الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ثم أصلي وأسلم على حقيقة وجه الله الأتم العارف بموف اللوح والقلم والواقف بجميع السياسات والحكم العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العام إلى لقاء يوم الدين. قال عليه السلام لعن الله على ذياد وعال مروان ولعن الله عمر بن سعد وابن مرجانه. دونن در مورد لعن که نشأت گرفته از روح توحید و ولایت دی عرایز تقدیم بود بگی جا فکر لدیم که بو فرازدان نباید به ساده گچاه زیارت عاشورا به زیارت امام شناسی و تاریخ شناسی یه تأکید رو برده دیر که لعن الله آل قیاد و آل مروان و لعن الله بنی امیت قاطبتا. دیسترم به مقداری تاریخ اسلامنان بحث یا که ضرورت وارده برای بهتر فهمیدن و فقرات زیارت عاشورا انسان گده لابلای تاریخ ده و حقایق تاریخی می چکه گتره و درس عبرتی اولا بزرچه گروز که امام بوده بودر آل زیاد. اولا شخصیت زیاد کی میدید؟ مروان کی میدید؟ که مخصوصا لعن تأکید بود بلان اسمده یا خیر بودر لعن الله بنی امیت قاطبتا. لغت عرب ده قاطبه یعنی فراگیر حمسنه لعنه ران فلسفه نمنده من بیر مقداری بود یه جا در مورد تاریخ صدر اول اسلام و بقایی که حکومت علی اتفاق شد در رابطه با زیاد ارزیم و نتیجه گیری کردیم. الان درسی که بزیستی الله به حرکت انسانساز و توحیدی عاشورادا نجوگرک انسان باها قدم به قدم سوز باشه لحظه به لحظه حرکت عاشورا بزنن دانشش منتها گرک انسان دلین تبا زبان عاشورانی ارگنه او دا جز از طریق ولایت و از طریق امامت میسر قول بیجا. اولا زیاد که آل زیاد دیلیر عبید الله ابن زیاد دوار. من سیده از بلیم زیاد یکی از فرمانداران مولا امیر المؤمنین، اما زیاد خود تاریخ خوشبختانه بونم کیفیت وجود گلماغه سبتی بود. قبل از اسلام بیر نوع ازدواجی وارده، یعنی جزیره العرب ده 8 جور ازدواج وارده. بیر ازدواج ده بوده که دیرده در ذات و رایات. ذات و رایات یعنی بیر دنه خانمه 5 دنه 6 دنه اره اولوده و بولار پرچم ورارده قاپلارنا که یعنی بو 5 نفر یا 6 نفر حقی وار استفاد. بو ده بیر نوع ازدواج. اسلام گلده بولارن هممسن لغو الده الا فقط 2 ازدواج تثبیت الی، بیر ازدواج دائم بیر ازدواج موقت. بوده حاشیه چیخون متاسفانه در اثر تبلیغاتی که طول تاریخ گرفته بیزیم جامعه ده ازدواج موقت کمتر از زنا دوست. ایلا بیز بیر نفر گدیب ازدواج موقتیلی بیلا بیر زنا اینا مصابی. و متاسفانه من گویرم بونه او دیندارا ده بزرگ برداشته بیدار. با نتیجه او برداشته غلط ترویج زنا. یعنی هیچ اشکال یخود من اجازه بیرم بوندن ایچیسن جدینم نامشروع هر عملی استرن انجام ورگینم ورگینم، اما مبادا بو مسئله دن اسم بریلی است. اسلام گلده فقط بو ایچی دننه تثبیت الیه، بقیتن هممسن لغدن. زیاد دا گاه تاریخ دا ادلانب دی زیاد ابن سمیه، آناسنن آدینن دیدنر. زیاد ابن عبید دیلیبدی، زیاد ابن عبی دیلیب. 7 نفر در مورد زیاد مدعی بیلر که من اونون ددسیم. 7 نفر ادعاسی وارده زیادم ددلیم. او دیکی تاریخ به هم زیاد ابن عبید دارن، زیاد ابن عبی. خب مشخص دوردی ددسینین اوغلی، این ددسی کیمی بو 7 نفردن مشخص دورد. بو زیاد ابن عبی چوخ باهوش با ذکاوت. زمان خلیفه ثانی ده یمنده بر شورش ایجاد اولده. خلیفه ثانی مأموریت ورید گیدیر او فتنه‌نی یاتırdır. بعد یمنن قیدندن sonra gelir mescitte irticalen guzarish karını halife-i saniye verir. به قدر زیبا خطبه ایرادنیر که تمام اطرافیان مجذوب اولور. اوردادی که ابو سفیان حیفزنه دیر که من بیلیرم که کیم بونن ننسنین رحمینه نطفهسین قویبدی. اوردا سوال ادیلر که کیمدی؟ دیگر بو خلیفهدن قورخورم که بوینومو برا و ایلدر دیردم که بونن اتاسی کیمدی. بو تاریخده قالب. بو شخص زمان حکومت مولا علیده تاریخ 39 هجریده حضرت امیر المؤمنین صلوات الله علیه
سلام
ناحیه‌سندن فرماندار و استاندار و بخشی از ایران ها. و بو شخص چوخ محبت وارده آقا امیر المؤمنین هم. هم پسر آقا امیر المؤمنین امام حسنه در ارادت خاص وارده بلیدی که حضرت بعد از مشورت اصحابتان پیشنهاد لدرر که سن اگر استیسن فتنه نقطه ایران ده خاموش الیسن گرک زیاده گندرسن و منطقی حضرت قبول ده و زیاد گلیب حکومت الیب بردا و تمام فتنه ده یاتردو مسئله اعتراض در مورد خراج مالیاتمش و بلارن همسن حل دید. معاویه همیشه بیم و حراسته ایده که اگر زیاد ایران دا ابقا اولا باقی قلا قهرن حکومت معاویه خطره دوشجاخته او دی که بون ناملر یازرده معاویه زیاده ها اولور بو بلندگونه لو وز سابقه سخریاسه buyurur ki tarih bütür yazır. Bunlar ki ben arz edilen bileze bunlar hamısı tarihay muhteberdendi. İnşallah hüsel edersen biz neticeyi bisyar zibai banur-i velayet alacağım ki insan gerek hiç vakit mağrur olmuyor. Hamun ziyad دارای بو خوش و فتانه معاویه قرخور نامه یازر بلسن نامه یازر که شروع الیر تهدید الی مخلوقا بلسن بعد از بوی که تهدید الیر متهم الیر بلسنی زنازاده لغا یعنی کم متهم الیر معاویه متهم الیر او نامه گتیرر gönderir ağa emirin müminine. Deyirsen narahat olma yine. Ben meşveretle seni intikab edemişem. Ben intikab edemişem. Peygamber azimuşşen buyurur el veledul el feraş ve lil ahire el hacer. Bir kaid olup bu fermayişi peygamber bundan iki şekk eder nesab oldu. Bazı ile şekku terdil edilir. Deyir el veledul el feraş. Bu kaidi umumidir. Sen narahat olma yine ki o seni muttehem edir. Bu bir name yazır. Elbette müfesseldi ben büyüm bakırdım tarihte. Name-i diğer tehdidamiz de gene yazır bilir. Gene o bir tane cevabı tehdidamiz verir. Deyir ben nece senin sözden kulak asın? Aya bilirim ben kimin ustandarıyam? Peygamberin damadı, Siddiqi, Tahire'nin eri. الحسن والحسین سید شباب و اهل جننن اتاسی من اونون طرفیندن بردا سن منه تهدید ایلیرن من سندن شمشیرن معامله دارم تابعی که حضرت شهادته یتشیر یتشندن سورا معاویه قرخور که نمیلیه زیاد همکارلق الیه امام حسنن بر لشکری بسیج الیلر بر علیه معاویه بلاخره اطرافیانه سسلنر و دعوت الیر اولارنا مشورت الیر دیر نمیلیه من قرخورم زیاد بر لشکری تهیلیه ایراننام بکن گله مساعدت و کمک امام حسنه و قهرن دنه ده از حکومتنی خطرده گرده مغیرت ابن شعبه ایلن که چوخ بیر خبیص آدم دی اون من مشورت الادی دیدی زیادن اندرما و تختن منی مهدمه سن نگران اولماک دیدی آخو من ایکی دفعه نامه یازمشم بنا تهدیدامز نامه یازمشم بو نامه را بو قلاغ اسمیب دی منی تهدید الیب مقابل دی دیدی سن تانم زیاد زیادن نقطه ضعف بودی
çok cah talep adam. Riyaset talep adam. Sen nameleri ki yazıran o namelerde zaban tehdid ile bundan berhud edilen. Çünkü zaban tehdid ile berhud edilen buna tokunur. Sen gerek ucur demeyesen. Lehne lehne nevaziş ola. Lehne okşama ola. Davet eliyesen sen. Ben meqam vereceğim sana. Rütbe vereceğim sana. Keyif görürsen hanedan Ebi Sufyan'dan cüda olasan. Beni Umeyye'den cüda olasan. Sen gerek bu yoldan varid olasın. Sen nameni yaz. Ben bu nameni atarla veririm bilirsin. Nameni Maviye yazır. Verir. Mughiret ibn-i Şube aparır. Getirir Fars'taki bir invanı vali ve ustandardı. Nameni verenden sonra bu nameni okur. Okuyandan sonra tebessüm edir. Mughire deyir, bildim ki nama eserin elədi. Baxın, əfradi ki nüfuz pəzirdilər, alə ziyad və alə mərvan. Mən elə quzara burada alə ziyadın dastanım, mən ziyadın dediyim, mərvan kimdir? Niyə ziyarətə aşura deyir, alə mərvan gerək lə'n oluna? Və lə'nə də təfsir və tövzih verdim ki, dünən bu mənayı bu ki, dur əz rəhməti ilahi olmaqla. İnqimar dünyada, yəni bir kəsi ki, münqəmər dünyada olur, bu yəni məşmul lə'nəti ilahi olacaqdır. Bunlar məfahim-i kilidi Qur'andır mən sizə deyirəm. Lillan budur ki mən təsbih götürəm burada filan kəsi lən eləyəm qutula çıxa gedir. Lən bir məhfum qüslərdədir. Bir halətdir ki insan üçün gəlir. O halət nəmədir? İnsan Allahın rəhmətindən uzaq düşür. İndi görün bu məhfum qüslərdəyi ki insan Allahın rəhmətindən uzaq düşür. Nə qədr bunun şaxələr var idi, şubələr var idi. Həmin bu Mərvan. Mərvan ibn Həkəm xəlifəyə salisin əmusudur. Bu həmin adamdır ki Muaviyəni təşviq elədi. İstəyəm deyəm ki dur az rəhmət-i ilahi budur. Bu həmin adamdır ki Muaviyə deyir sən hürməti öz xanavadan saxlamadın. Nəcür hürməti xanavadamı saxlamadın? Deyir, Osman vəxti ki, musafirət elədi, məni edən Məkkiyə gəlirdi, namazını tamam qılırdı. Sən niyə namazın? Və hali ki, xəlifəyə əvvəl vəxti ki, musafirətə gələrdi, təbəiyyət əsbəyəmbərdən namazını şikəstə qılardı musafirət. Xəlifəyə sani də şikəstə qılardı. İlla xəlifəyə salis, Muaviyə də bər əsas təbəiyyət əs xəlifəyə əvvəl və xəlifəyə sani namazı şikəstə qıldı. Bu gəldi onun qulağını oxudu, dedi, sən öz xanavadan torpağa sürtürən. Necə ki onlardan təbəiyyət eləmirəm? Nə cür təbəiyyət eləmirəm? Deyir, Osman gəldi burada Məkkədə, namazını nə elədi? Tamam qıldı. Yəni, bunlardan dişədən yedin ki, əlam sünnülər namazlarını müsafirətdə tamam qılarlar, eytina eləməzlər, rişə hardan gəlir. Ənnas ələ din mülükəhim. Ənnas məl mülük illə mən əsəməhullah Mevla deyir. Deyir, mərdumun təbii tabi-i qudret hayı ruzdurlar. İllə mən əsəməhullah. Məgər əfrad-ı nadirdilər ki, bu bəndidən xəlas olur. Bir nəfər gəlir, deyir, Ənnas ələ din mülükəhim. Baxırdım sünnilərin kitabına. Deyir, bu rivayet zayıf rivayettir. Cevabında ben dedim ki, düzdü rivayet o tarihinden zayıftı. Ama Nahcül Belagada mezmun bir rivayet var olup, Ennas ala dini mulukin kudret derdiler ki, her zat istiyipler ilga eleyecekler camiye. Bu bir bahs-i tarihi ve bahs-i içtimaiydi. Mervan hamun adamdı ki, روزهای عید فطر و عید قربان اطورنن این که دستورد و خطبه لره گرک بعد از نماز عید کنونا و خطبه لره قبلن دارد. مردم اعتراض کردند آقا نیه لرم بیشه نیه برخلاف سنت ملن دیده بابا او سنت قطولو چخته گیدی. اینه بر اساس شخصیت بو ایکی نفر که آیات قرآنی ده سوره اسراء ده و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه للناس و الشجره الملعونه في القران و نخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا. آیه 60 سوره اسراء خطاب للپیغمبر یا رسول الله او یخی که بستنه گرسدق دور مگر فتنه تنیم ناز. این دی تعبیر بو رؤیاده مفسرین چخ اقوال وارده. بیر قول عبارت ده همون اشارت شب معراجه. رؤیا که وار رؤیای پیغمبر رؤیا دور بلکه رؤیت ده. یعنی بو گوزو نمیده. بعدی لبوجو تفسیر میکرد. البته بو تفسیر در هش منافات یخود للقرآن بطول. اما بزن طریق در روایات دا هم سنلرن طریقنده تفسیر قرطبیده جامعده و تفسیر کبیر فخر رازیده و بزن طریق در تفسیر مجمع البیان دا زیل با آیه شریفه ده دیر که با آیه شریف رؤیا اشارت پیغمبر اکرم یخودا گردولر که میمونان حضرت منبرنه اتدلر بیری گدیر بیری دیگر گلیر. اولا بو یخی مفهوم بارد. بعد از بیوخو دیلر حضرت مردم خندان گرمده همیشه غمگین. اینده اشارت میمون نار که یعنی اشارت خاندان بنی امیه. یه میمون دیلیر دیر بو والی و بو حاکم این همون حاکم قبلینین تقلیدی نلیردی چون میمونون خاصیتی به عبارت نمدن تقلید لما. و جعلنا منهم القردة والخنازير بنی اسرائیل. قرآن دیر در اثر تخلف از اوامر انبیای الهی بزرگ مسخ لده نجور مسخ لده میمونن خوک قرار ویده بلیلرنه. آیا واقعا مسخ خلق را بیر برهی از زمان مسخ خلق را بنابر قول مفسری مسخ خلقلر میمونن و خوکنن دنگوزنن. اما برده بیر اشاره بار یعنی بنی اسرائیل در اثر طغیان و تخلف از اوامر انبیا روحیه و خصلت انسانی که روحیه تعالی انسان ده اونه الدن بردیلر روحیه حیوانی تابدیلر. خب بو ایکی حیوانده نمه خصلت وارده دیر دنگوزون خاصیتی اکرلوخ فقط فکری یمده و شهرت ده. میمونون خاصیتی نمده تقلید لماقلق داده ازنده فکر یخده. دی پس برده پیامبرین یخوسونده دیر گردم میمونلار منم منبرنه جست خیز الیلر اشارت خلفای بنی الامیه بلار گلدیلر مسند پیامبری احراز بنی امیه منافقین سرسخت دندلر بولار اسلاما اینانمامشدلار. اما بولار گلدیلر نمیلدیلر برای بوی که özlərin حفظ ediyeler اسلامه سپر قرار ediler. بو آیه اشارده او مسئله. اینده باقیم زیاد ده گلیر سال 44 بعد از بوی که زیاد ابن عبی یا زیاد ابن سمیه یا زیاد ابن عبید حالا اطور که تاریخ ضبط لیفته، بعد از بویی که مغیرت ابن شعبه دن سفر ننسورا دیر آقا گلگنن سن معاویه سنه مسئولیت برد، مقام برد، موقعیت برد، با رگ خواب زیاده تابده و مسئله ده. گلده معاویه‌نی یانونا، علاوه بر بویی که حکومت ایران تمام عیار ورده، مولا علی بیر بخشی از ایران حکومتن ورمیشتی، اما بو تمام حکومت ایران ورده کوفه اینا بستنه ده لاحق لده همون استانداری نمیه ایران، یعنی بخشی از عراق، یعنی تمام عراق و بصره و ایرانن استانداردگان تفریز لده زیاد. خب کم کم حال هوا دیشه، همون آدمی که حاضر درد ابو سفیانا اولاد اولا و حاضر دردی که ننسن از نسبت زنانی بره، همون آدم گرد ریاست حالن دیشتی. دیر سال 44 هجریده معاویه گیتی منبرن üstünde ikinci pillede ziyad etti. Dedim merdum şahıdız ki benim atam ziyadı öz oğladı bilirdi. Durduran iki nefer de orada şehadet verdiler ki ziyad Ebu Sufyan'ın oğladı. Orada Muaviye ibn Ebi Sufyan ilam eledi ki istilhaq ve luhuq ziyad ibn Ebi'ni نمیه ابو سفیانه به طور رسمی اعلام لده که زیاد خاندان نمیدن دی ابو سفیانه بوده که دید بس سیاست نه ددسه وار نه ننسه وار. پس گروه زیارت آشورا دا گنجان دولو لعن الله آل زیاد بونن فلسفه نمیدن آدم یکی ده تاریخ ده. Siz eğer istiyorsanız bu mefahimi düşünesiz, Kur'an'ı düşünesiz, rivayatı düşünesiz, gerek aşina var tarih-i İslam olasın. Tarih-i İslam nişanger hegayiği vaqiyyetlerdi ki İslam'da ittifak düşündü. Ders-i ibretti. İnne fî qisasihim ibreten li'ulil elbâb. İbret maddeyi uburdandı. عبره یعبرو، یعنی سن لابلای به حوادث تاریخ دن گل عبور لعول الالباب دیمیر لعول العقل لب یعنی او چکیده او انسانلاری که جرف نگر دلر در نگر دلر اولار درس لازمه بو عبور از تاریخ دن آلالا. اندی نوبت yetişib bundan iyi ki mən istintac eləyəm. Nəcr olun adam bu halata düşür. İndə təqəllubul əhval tuğrəfü cevahirul rəcal. Havadistədir ki insan cəvhərəsini bilindirir. Mən anam burada oturmuşam. Sənin için burada qəşən qəzəl xanını verirəm. Rahat oyandan rastu yəminu yəsardan sənə danışıram. İndi bilmirəm, aya bilmir yad mənə pul versələr, yenə də bu mövzeydə oturacağım, danışam sənə. Sabah Clinton'da mənə bir dənə namə gəldi, gəl səninə bir dənə rəis-i cümhuri filan yer eləyəcəm. Görüm, yenə də mən bu sözləri danışacağım, ya danışmayacağım. İnsan öz halatından qafil. Gəlin gedək, ولایتن دامنه نه دعای عرفه آقا ابا عبدالله دا عرفت دا گرفت نمدن هیر اللهم شکربتی وستر آورتی وقفر لی خطیعتی وقسع شیطانی و فکر رحام. بار پروردگارا من جوان را سفارش ایدم bu duada çox mütalidir. Məgər hal dalıca gəzmiriz? Məgər gəzmiriz hal dalıca? آخه یالاندن آدم نگر خالی جا دلیه جاخته بابا گدیم دعای عرفه آقا ابا عبدالله من فکر ایدم اگر قلب داشت اولا اون مفاهمی دشونه مناجات دماغ اولماز عشق بازلق ده اللهانا نیلیر مناجات اونا دیلمز مناجاتın mənası budur ki, mən gedayam, gəlmişəm sənin qapan, səndən bizzat istəyirəm. Amma İmam Hüseyin orada Allahla münacat-ı işqibazlıq edir. Gör nə ləhnəhayə mütəfafidinə, o məani və məarif-i buləndə sən aşina olasan. اگر او دعای عرفانه بیر نفر استیه دقت اینا نوخیه کی ساعت تو چکیشم نگرون امام عرفه ده اللهتان گرونه ملر استیر بی دنه کی دنه دیر من ده حافظم یارالغ الامر بو مزامین دعانه سیزین چین اچام این بار پروردی یارا کربه هر انسان دارای قمدی گرفتار کربه بلیز یمده لغت عرب ده گاهی اوقات انسان دوچار بعضی حوادث بود گرمشوید دیگر که بوز گلومو تطب کربه اونا دیدی نه گیدر از شاهی نه گلویده تا انسان آغلامسا ürək بوشارلماسا او گلمه حتما بو گرفتار اونر بیدن گرد ادام بیدن تصادف گلر قباها نستجیر بالله ادام هر لحظه ده گلی اللها فناه برا بیدن بی سهنن مقابلنده قرار تپر که حزم الیه بلیه وکشف کربتی پروردگارا وستر عورتی پروردگارا منم باطنم عورت یعنی باطنم ریشمی هیچ کس بیلمیر سن ستارم اوزم خس بیلمیر که منم باطنم ده نه خباست در یادو دیم او دیر دعای دیگرده چوخ من فکرلردیم دیر پروردگارا لو علمت الارضو بذنوبی لساخت بیم اول جبال لحدتنی اول بهار لغرقتنی پروردگارا اگر بو یر بیلم منم خباستم نمده منه خس بله چکر در اونم اگر بو دریالر بیلالر بلنن این که منم باطنم ده نمه وار منه قل بلالر اگر بو داغلر بیله که منم باطنم ده نه گناه و معصیت در لانه دیبتی منه بیر بیلنه نمده اوکرالر بینن افارنلار وستر عورتی وغفر خطیئتی منم عرض شاهدم بو جمله ده وغفر شیطان پروردگارا منم شیطانو منم ازاق نگیر بودا انسان گرک همیشه الله یالوره ای جوانلار özüm de ile sizin tayin منم ده شیطانم var senin ده شیطانم var هر انسانی که متولد olur onun için şeytan var. Bir kere o şeytanı insan tapar. Vahsa şeytani enni perverdiyaram benim şeytanımı menden uzak etme. Ni şeytan maldı, meğamdı, cahdı, böyle efkarı insanda eser koyar. بیل واقعیت وارونلر که انسان شخصیت عظیمی مثل امیر المؤمنین وارونه گرد چوخ اشتمالی دیه آدم امیر المؤمنین وارونه گرد امام خمینینی وارونه گرد وارونه گرمخلق بو در اثر تسلط شیطان ده انسان بو معارفه گرک ائمه‌دن اورگنه نیه پیغمبر دیر ولا تکلنی الا نفسی طرفت عینین ابدا بیلیز همون خطبه‌ای که ابتدادا اخودم بیر بخشی خطبه قدیریه ده ارده حضرت نمدیر نحمده و نستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا پروردگارا پناهندیخ سنا شرور اعمال نفسین شدن بو نفس بیر دریا بوستانده قشنگ لاره توضیح بریز که از
نفس و شیطان برایت بزرگ، مساف پلنگان نیاید زمو. خدایا به مردان راحت کراهم بده، از این دشمنان پناهم بده. تشبیه لنفس پلنگ، انسان قاشقیه، نفس عظمت دیدی دیر بار پروردگارا کمین قدرت وار که نفسین مقابلنده دایانا، شیطانون مقابلنده دایانا، مگر سن گرک عنایت بیرسن. قسم برید به مردان راحت چرا هم بده پروردگارا منی در یول برگینم، او انسانهای راه رفته، او انسانهای کامل، او انسانهایی که مقصده یتشید کرد، من ده اون مسیرده قرار تابم. بو شیطانların علمدن خلاصی تابم. یا گروز تقیبات نماز عصر دادی دیر اللهم اینی اعوذ بک من نفس لا تشبع و من قلب لا یخشع و من علم لا ینفع. پروردگارا پناه آرام سنه بیر نفسی که دویمیان دی بیر میلیارد ده کسرسنه قویلار گنه دیر بابا کم یا دویمیان نفس گنه ده همون دعای عرفه دادی بعد از بو فرادی که دیر اللهم اجعلنی اخشا که انی اراک. پروردگارا من او قرخونه ورگینم که ایله بلسنی گورورم و اسعدنی به تقوا، من سعادتمند له خوشبخت له تقوایم، و لا تشقنی بالمعصیه، من بدبخت نمیم معصیت نم. بعد جلیل جلیل دیر دیر اللهم اجعل القنایه فی نفسی. پروردگارا بو دلوغی ثروتی من نفسمده قرار ورگینم. نفس انسان دلدی والله العلی العظیم بیر دنه چپره اگلن دویجاق، بقیهسی بیز هرسیمیزین ایچینده زندگان میگویم، تمعین ایچینده زندگان میگویم. بله نفس انسان قنی اولدی دولو اولدی دیبارت ده آجلوختان قلماخلوخ دی، یعنی فلسفتی نه بیپاره یا یعنی بو سیرورت و تحول انسان ده ایجادو. پس آل زیاد و آل مروان که گوریز امام تحکید ایلیز بلار روی بیر فلسفه دیل که انسان گرک اللها پناهن بولا نفسین شرزن مغرور اولمیا. من نماز شب دیم، نماز جماعته یم، نقدر بو نماز جماعته گلنلر گوریز دا من حرف اولوکلر بینن اسلامه اینکار ایلیز ریشن اینکار ایلیز. Biz demirik ağa nabı samani yoktu. Biz demirik naberaberi yoktu, adaleti, içtimai, hakim. Elbette bunlar hamısı bir kısmeti oradan neşet girifleri. Ama itikadatı, kalbi ve namaza ne irtibatı var? İrtibat ve Allah'a ne irtibatı var? Pes malumdur ki rişe yokudu bizim vücudumuzda. Eğer rişesi olsa insan ustuvar olur, müstakim olur. اتفاقا به حوادث روزگار انسان بیشتر پخته لر، به فراد نشیب لر انسان بیشتر پخته لر اهداف انبیان تپر که انبیا ده همیشه گلاوی دمشتر به مسائل هم بله دور میشی انبیا ده راحت الهلگوم تمام مسائل گلب قباخ رو نخی اولان ده به مشکلات نن دست پنجه نرمه لرده، مگر به نفاقلار آقا عبدالله گرمرده، مگر بو صحنه زیاده و مروانی گرمردی با تمام بو تفاصیل گرمرد هدفتن اوزاق دشمه مخلق. او دو مردان خدانن خدمتن رکابنده المخلق بیوکترین توفیق الهی دی. پس آل زیاد و آل مروان و بنی امیت قاطبتا دو برده من بیدنه توضیح بریم بنی امیت قاطبتا نیت تمام بنی امیه لعنه در حالتی که بنی امیه افرادی واردلر معاویه ابن یزید ابن معاویه رسمن چختم منبرده
öz atasını və babasını lə'n elədi. Dedi, bunlar qasibin hüquqi əhl-i beytdilər. Mənbərdən əndə aşağı. Ömər ibn Əbdüləziz ki, xulafay bənil Umeyyədəndi fədəki pəs verdi. Amma deyir, və lə'nəllahu bənil Umeyyətə qatibətə. Bunun cevabı nə mədi? Cevabı ibarətdir bundan ki, ayi Qur'an-ı ki oxudum, Pərvərdiyar Peyğəmbərə deyir ki, o yuxuyu ki biz sənə görsətdik, o şəcəri məlunə, bu xanədandan təbir gelir, dirəxti ki ləhnət şudə, yəni rəqirişə Allahın rəhmətindən uzaqdır. Əgər içində də bir nəfər, iki nəfər tapılır, bir məsabəyi məsəli fasidir ki, انبان کاهیز گاهی گندم توش پیدا می شود. سن یه دزن بیدن انبارن چنده سامان اون چنده ده اکی دن اسکنه سن ارده بغدا تپارا تا اونه دیماز لر دیلر انبان کاه ده ده بغدان باره دیماز لر او ده سعد الخیز عبدالعزیز مروانن اغلو دیگلیر امام باقر صلوات الله ağlır Həzrətin məhzərində, deyir, Həzrət buyurur ki, niyə ağlanın, deyir, yəbnə Rəsulullah, niyə ağlanın, bərabir ki, Qur'an bizi şəcərəyi xəbisədən qərar verir. Deyir, şəcərəyi xəbisədən sən hesab olmaram, məgər Qur'anını oxumamışan Həzrəti İbrahim nəmədi, deyir, fəmən təbəəni fəinnəhu minni. Hər kəs Ali Beytin hidayətini qəbul eləsə, o Əhl-i Beytdən hesab olacaq. Sən bizim cərgədənən, sən bizim taifədənən, sən Əhl-i Beytdənən, narahat olmayın. Fəs fəlsəfi bu ki, deyir, lə'nəllahu bəni Umeyyətə qatibətə istisna varıdır. Muntahar rəqirişə xərabdır. Xob, tarix İslam da nişan veribdir. İndi bir nəfər ya iki nəfər bunlardan tapılıblar ki, Səhih-i salim çıxıblar, bəqiyyəsi dərgirmişlər, dər müqabil İslam dayanıblar və bunlar o iki təvanlarında varmış bər əleyhi İslam işləyiblər və bəray bu ki İslamı beynindən apararlar, heç fürsəti əldən verməyiblər. O ki, deyir, lə'nəllahu bəni Umeyyətə qatibətə. Salavat qatibətə.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ابن عباس يركي Vəxti ki, Siffeyndən qeydirdir Ağa Əmir-ül Müminin likabında bir yerdə əndə aşağıya şuru elədi namaz qılmaqdığa. İbn Abbas deyir, gördüm Ağa Əmir-ül Müminin bu torpaqları götürüb, insilir, tökür.
یا امیر المؤمنین عجب تو اعمال انجام بیدی. بیر گردم آقا امیر المؤمنین دوزو نماز کردی، سجدده به غرد آغلادی، بعد از اون که آغلیاندن سورا قطرات عشق سیمای مبارکندن جاری اولد سینتنه فکردی. Dedi İbn Abbas, uzat dedi ki ben görürüm, eğer sen de görsen ağlayacak. İbn Abbas benim Hüseyin'imi bu serzeminde şehit etti. Dedi ki ağa Ebu Abdillah vakti ki yetişti serzemine Kerbela'ya, soruştu bu serzeminin adı nemedi. Diler Kerbun ve Bela, Kerbu Bela. آقا دیگه تکرار لده کربون و بلا. آیا گرن آقا ابا عبدالله کربلاده قصد اشره ایلده وقتی که دوم محرم نزول اجلال لده سرزمین کربلاده، آیا نمازنه تمام قلبتی یا قصرنن قلبتی؟ داستان نجوردی معلوم دی. Bir vakti ki ağa eşitti kerb-i beladi, 7 tane at əvəz elədi, gördü at yerimiz. Geldi de yanında ehli beytin ruburusunda dedi ki bacılar, kardeşler, oğladım gerek bu serzemin hemun serzemini moğuddu. O haberi ki peygamber mene verirdi hemun serzemin. 7 günden sonra gene de ağa attan düştü hemun serzemini Kerbela'ya. O ne vakt dedi? O vakti ki üç şöbeli o anın mübarek seyredinde kalan. Her nefse eyledi oku pişrudan çıkardı kadir olmadı. Daldan oku çıkardandan sonra cerette mükelmizat. Kanmanendin nabdan çıkardı. Yazırlar ağa kanları cemilirdi mübarek mehasını nitizab edin. Bizi öyle bu cür gideceğim ceddimin mehzerine. Elâ la'netullâh. Allah'ın kavmi zalimin.